Nsellmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-professur Henry Frendo. Il-professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa il-programm numru 15, se nkomplu interqu nistgħu ngħidu lejn l-aħħar 20 sena ta' seklu 19, huma 20 sena pakjati ħafna, movimentati immens. Tkellimna s'issa dwar kif bdew nistgħu ngħidu it-twaqqif ta' l-ewwel partiti f'Malta, introduċejna l-karattri ta' Fortunat Mizzi, Sigismondo Savona. Profs, l-immedjat ta' wara l-1880 għandek elezzjoni kombattuta ferm, x'seħħ wara dak l-avveniment, ħiss ovvjament se jibda issa mhux aktar il-kampanja elettorali ma se mmorru għall-azzjoni ħanejdu hekk.
Għaliex issa qesu l-fatt li Savona li kien speċi l-kap tal-partit ngħidulu pro-Ingliż Riformista daħal fil-gvern. Sar biex ngħidlek qejsu ministru, mhux ministru fis-sens li ma kienx hemm kabinett, ma rettur direttur tal-edukazzjoni u rettur tal-università u membru uffiċjali tal-Konsil tal-Gvern, eżekuttiv għaliex għandu f'idejh l-implementazzjoni tar-riformi li ġew proposti prinċipalment minn Keenan fl-edukazzjoni. Diċ fil dak l-ewwel fattur illi jirriżulta wara l-elezzjonijiet tal-1880, elezzjonijiet kif għadna storiċi u li joħorġu l-formazzjoni tal-partiti politiċi b'mod ftit jew is organizzat u intelliġibbli għall-ewwel darba. Mbagħad għandek ir-reazzjonijiet tal-gvern koloniali, tal-gvern Ingliż, meta jara illi il-popolarità tal-antiriformisti li mbagħad jibdew isejħu lilhom infushom partit nazzjonali qiegħda tikber. U jipprova iwaqqaf dan billi jbiddel il-liġi elettorali u billi jbiddel min kellu dritt jivvota. Ġifieri dak fattur ieħor li jirriżulta se niddiskutuhom daw. Fattur ieħor li joħroġ ukoll in parti joħroġ minħabba l-edukazzjoni u l-iskejja li ġifieri qed ngħidu, però wkoll minħabba anki traċċi oħra li kien hemm fis-soċjetà li kienu ilhom jinġemgħu u dak huwa hija l-pożizzjoni tal-Malti. Ġifieri għax inti tinsiex li barra l-kwissjoni bej l-Ingliż u t-Taljan kellek ukoll qed tibda l-kwissjoni wkoll tal-Malti, x'rwol kellu jkellu l-Malti, kif kellu jinkiteb, min kellu jgħalmu, eċetera. U mbagħad f'din il-kwistjoni kollha jitlu fatturi oħrajn illi huma iżjed profondi biex ngħid hekk għaliex jirrigwardaw l-identità tal-Maltin, l-identità Maltija, min kienu l-Maltin, x'kien l-interess tagħhom, x'kien l-ammur proprju tagħhom, l-utilità kellix tingħata l-ascendent fuq n-nazzjonalità, jew n-nazzjonalità kienet iktar importanti mill-utilità, skont għal-min. Naturalment, ġifir għandek dak il-fattur, it-tielet fattur, ir-raba' fattur naħseb li kien l-element ekklesjastiku li huwa dejjem preżenti ftit jew wis. Naturalment l-Ingliżi jippruvaw kemm jista' jkun iżommu l-Knisja fuq in-naħa tagħhom u l-Knisja tilgħab il-logħba tagħhom ukoll sakemm ma jkunx hemm xi affarijiet dottrinali kif fil-fatt imbagħad kien hemm fl-1890s meta ġejna għażbiġijiet imħalta ħafna wara. Mbagħad għandek il-problemi nistgħu ngħidu il-ħames fattur jekk tiftakarhom waħda wara l-oħra illi kienet governance, ġifieri min jiggverna u kif jiggverna u għal min jiggverna, ġifieri problemi allura mhux neċessarjament marbutin mal-lingwa jew mal-edukazzjoni, ma marbutin mal-ispiża pubblika u ċertu arbitriu, ċerta arroganza anki fl-amministrazzjoni. Ta' kif il-gvern jiddeċidi li se jintef u daqstant lufta flus fuq liema proġetti, per eżempju, mingħajr ma jkun hemm konsultazzjoni adegwata mal-Kunsill. Ġifieri dawn huma ħames mill-fatturi illi joħorġu mbagħad allura fl-1880s u illi iwasslu s-sit forsi s-sit fattur u fattur importanti smu għal-ġlida nazjonalista biex timbidel il-Kostituzzjoni. Ma tinsiex li qed nitkellmu fuq Kostituzzjoni tal-1849 fejn il-membri eletti għadhom fil-minoranza. U allura l-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni xprunata prinċipalment u iktar u iktar matul is-snin 80 tas-seklu 19 mill-PN għal kostituzzjoni differenti favur maġġoranza ta' membri eletti u hemmhekk isir speċi ta' front ukoll li se nitkellmu fuq biex jibiddel din il-Kostituzzjoni. Jiġifieri jekk nibdew mill-bidu ir-riformi attwali fis-sistema edukattiv. Ovvjament Savona jibda jipprova jintroduċi xi ftit għalmenu mir-riformi li kien ipproponha kienin.
Prof, ora f'sitwazzjoni bħal Malta, l-Ingliż kien se jkun aktar taxkiel? Fis-sens f'din il-kolonja Maltija fejn ovvjament għandek qed jamministra l-Ingliż interessi fl-emigrazzjoni. X'kienet għaliex alright, ġa diskutejna li parti mill-pożizzjoni tal-grupp pro-Taljan għaliex rabtuha mal-kultura u l-identità, imma l-Ingliż għal-Maltin ma kienx ser ikun għal-bżonn ħanajtek, qed nipprova nkun l-avukat tax-xitan.
Kollox sew, il-ġlida diki bejn dak li wieħed jipperċepi bħala bżonn u bejn dak li wieħed jipperċepi bħala dominanza, bħala impożizzjoni, bħala assimilazzjoni sfurzata minn fuq għal taħt. Ċifri dik il-kwistjoni kollha. Imma fil-fatt, ovvjament, l-Ingliżi għandhom il-gvern f'idejhom. U wkoll meta inti għandek xi ħadd bħal Savona illi qiegħed allura f'pożizzjoni biex jimplementa l-proposti ta' kienin tal-oħrajn, għandek ukoll l-attwazzjoni, l-eżekuzzjoni. Ġifieri inti mill-oppożizzjoni tista' topponi, tista' tikkritika, imma ma tistax teżegwixxi. Ġifieri il-tibdil fil-kurrikulu tal-iskejjel jibda jattwaħ Savona skont il-politika Angliża essenzjalment fil-fatt itaffi daqsxejn Savona, itaffi daqsxejn. Il-rakkomandazzjoni ta' kienu ta' Julien fuq il-lingwa. Però nibdew naraw l-Ingliżi jieħu post it-Taljan fis-sillabu tal-iskejjel primarji. Sal-iskejjel primarji, l-ewwel sentej tal-iskejjel primarji kienu l-iżjed sentejn importanti. Għaliex?
Taqbadhom mill-eruq.
U mill-bidu ħafna nies ħafna tfal kienu jitilqu mill-iskola mbagħad. Tinsiex inti l-compulsory attendance fil-1920s l-ewwel darba fl-ewwel amministrazzjoni. Panza vekjana li jissir compulsory li jekk inti tibda tmur l-iskola għandek tibqa' tattendi għal klassijiet. Ġifri għadna fiż-żmien fis-seklu 19 mhix obbligatorja di, ġifri ħafna tfal kienu forsi jmorru ilaqtu jitalmu jikbu jaqraw u daqshekk imbagħad imorru lura flalqa jew jisibu xi ġob u jitilqu l-hemm. Ġifieri l-ewwel sentejn tal-iskejjel primarji fejn allura l-Ingliż ħa post it-Taljan kien determinanti, kienet xi ħaġa bidla importanti li teffettwa ġenerazzjonijiet li tilgħin. Ara 80% ta' tfal kienu jattenduhom dawk l-ewwel sentejn. Mbagħad jibdew inaqsu mbagħad jibqa' xi 20% li bqgħu jattendu, ġifieri wara se titgħallem it-Taljan, però dawk l-20% li jkunu baqgħu.
Dejjem qed naqqar.
Dejjem mhux biss qed naqqar u qed tifret il-ġenerazzjonijiet. Għaliex inti qiegħed toħloq ġenerazzjoni ta' dawk li marru l-ewwel ftit snin tal-iskola li laqtu xi ħaġa bl-Ingliż u bit-Taljan ma studjawx. U dawk li baqgħu jmorru l-iskola li mbagħad bdew jistudjaw it-Taljan u jekk mbagħad marru l-università baqgħu jistudjaw bit-Taljan, illi qed ikollhom formament iż differenti, ġifieri mezzi ta' komunikazzjoni, mezzi ta' tarif, mezzi ta' aċċess illi huma differenti minn ta' xulxin fl-istess soċjetà, fl-istess pajjiż. Tajjeb, ġifri inti hemmhekk għandek ukoll potenzjal żerriha ta' diviżjoni ta' firda ta' issek żewġ nazzjonijiet f'wieħed. Fejn min l-aċċessibilità tiegħu għat-tarif hija lingwa u min hija oħra, jew hija iktar oħra.
Sewa prof, il-pożizzjoni lura tal-Malti f'dan id-dwell.
Il-pożizzjoni tal-Malti f'dan id-dwell kienet li jekk inti se tuża l-Malti biex trawhem l-Ingliż biex tgħallem tiffaċilita t-talim u t-talim tal-Ingliż. Ritt ikollok grammatika tal-Malti. Ritt istrutturah il-Malti. U sfortunatament f'dina l-kwistjoni jinqalgħu wkoll opinjonijiet u fazzjonijiet differenti. Fim tal-li xinti diġa kellek l-alfabet tas-soċjetà filoloġika. Tajjeb li kien użat fl-iskejl u fl-istampa, li kien biex najtek xifti italjanizzat, ġifiri kien eħat jihu il-ħafna mill-impronta tijaw mit-taljan. Mit-taljan li naturalment kienu kol jinkiteb fċerti aspetti anki b'influenza taljana, ġifiri jek tamel il-CH per eżempju, tajjeb, bit-taljan jgħal-ka, mi-kjamu, CH, kieza, CH, tajjeb. Allora daw bdow mbagħad kellek l-element purista x-xirka xemija u hekk li bdow jippruvaw biex ngħidlek jarabizzaw il-Malti, flok jittaljanizzaw jarabizzaw. Issa din semitiku, naturalment il-Malti hija lingwa semitika, però l-Malti hija wkoll lingwa li mhix ma baqgħetx Arbija hekk qatt kienet. Illi mbidlet ġiet influenzata, kellha influenzi romanzi tremendi fl-ortografija, fil-vokabolarju, fil-nuans, fil-idjoma, fil-ħsieb tagħha ġifieri. U allura, sfortunatament, għandek daw iż-żewġ tendenzi dwar l-istess lingwa li wieħed jenfasizza biex ngħidlek radiċi tagħha, eruq tagħha, u l-oħor jenfasizza l-oħrajn, mentri daw huma kollha eruq fil-fatt tal-istess lingwa. Tajjeb, issa allura jekk minn flok il-lu tibda tuża l-we pereżempju, l-we li fl-arbi jeżjed pronunzjata, mentri kultant fil-Malti skont ikunx soft jew hard u skont il-pronunzja. Kendik tħarrax il-pronunzja bl-we flok blu, u kustjonijiet sħax fuq daw l-affarijiet ta' grammatika, illi mbagħad jibdew jingħataw interpretazzjoni oħrajn, jiġifieri li tarabizzet it-taljanizza aħna Arab jew Taljani, aħna Afrikani, aħna Ewropej. U terġa' tidħol inribal ta' kwistjoni kollha tal-identità u ta' x'suppost nagħmlu aħna.
Però prof huma interessanti anki argumenti bħal dawn, fis-sens jidhru parrokjali mhux fis-sens il-fatt li anke titkellem fuq identità u x'naf jien. Fis-sens mhix sempliċement għax ħad tikteb il-kejn kellha is-CH hija aktar profonda l-kwistjoni.
Ejviva, jekk inti għandek tneħħilu u tagħmel il-we minn floklu, tikkonċerna l-fonetika wkoll kif inti se tippronunzja l-kliem. Tajjeb, jiġifieri jekk inti se tgħid jien naf Mediterraneju, tajjeb, għandek bżonn tuża l-je jew għandek bżonn tuża l-je. Il-vokali jeżistu jew ma jeżistux, jekk tgħid EU, Mediterran EU. Hemm għalfejn tuża l-je jew m'hemmx. Ġifieri jekk hemm għalfejn tuża l-je, għalfejn qed iddaħħal il-je. Ġifieri daw kwistjonijiet li huma sa ċertu punt lingwistiċi, però mbagħad isiru wkoll kulturali, politiċi.
Osservazzjoni żgħira l-kwistjonijiet marbutin mal-Malti huma antiki mill-jiede.
Antiki u qasadhom spiċċaw u ma nafx jiena jistgħu x'ispiċċaw għax il-Malti hija lingwa ħajja u alla ħares wieħed joqgħod jimponi bis-sikkina x'kliem tista' tuża jew ma tistax tuża. Ma kif toħroġ fil-politika jiena nagħti eżempju hawn li laqgħet immens meta kont nara. Kont qed nara d-dibattiti fil-Kunsill tal-Gvern. U ovvjament għandek id-dibattitu bejn Mizzi u bejn Savona. Savona li allura qed jintroduċi anki l-Malti tal-grammatiku tal-Malti b'influenza pjuttost tax-xirka xemija u biex ngħidlek iżjed l-enfasi f'semitika. U fl-istess qed jintroduċi l-Ingliż u jipprovejli minn għat-Taljan mela hemmhekk għandek oppożizzjoni netta inti bejn Mizzi u Savona. Savona mill-Gvern. U mezzi mill-oppożizzjoni, ġifieri qed nitkellmu fuq ukoll fuq tensjoni dialettika bejn gvern u oppożizzjoni. Irridu nżommu kollox f'moħħna, ġifieri gvern kontra oppożizzjoni, Mizzi kontra Savona, x'ruolet jintuża l-Malti jekk hux qed jiġi abbużat u x'ġenwinament qed jagħmlu dat tibdil fih. U daw darba minnhom jibdew battib hekk bejniethom. U qed jitkellmu allura politiċi daw mhux nies lingwisti, mhux lessikografi, dwar il-Malti. U Savona jgħidlu ora pereżempju l-kelma traditur ħares lej Mizzi ħares lej Savona, pereżempju l-kelma traditur ħareslu f'għajnejh, fim, ġifieri int traditur, fim. L-oħor jgħidlu lej ora pereżempju l-kelma ħmar ħareslu f'għajnejh, ġifieri int ħmar, fim. U wieħed juża l-semitik u l-oħor juża r-romanz biex litteralment jitajru fil-Kunsill, dak jgħidlu lej ħmar, l-oħor jgħidlu traditur hija l-kelma tajba.
L-isqof Monsenjur Karmelo Xekluna li kien konti ma tantx deher impressjonat bl-argument reliġjuż. Fifrar tal-1884 ftit qabel l-elezzjoni ħareġ messaġġ għal qari fil-Knejjes kollha fejn huwa ċaħat ix-xnijat li l-Ingliżi riedu jipprotestantizzaw lil Maltin permezz tal-Ingliż. Huwa qafża lill-Ekklesjastiċi biex ma jmexxux x-xnijat bħal dawn fost il-fedili. U speċjalment biex ma jagħmlux użu mir-reliġjon għall-iskop li jirrendu lill-gvern Ingliż mistmer mill-poplu. Xikluna li kellu 84 sena kien inħatar isqof minn Pio Nono fl-1875. Kienu li biex itemm id-diżordni fil-proċessjonijiet kien ipprojbixxa il-banet milli jieħdu parti fihom, kif ukoll il-ħlas fl-irfieħ tal-vari. Fil-kwistjoni tal-lingwa Xikluna seta' kien qed jilgħab il-logħba tal-gvern. Inkella ħass sinċerament għall-raġunijiet pastorali li ħaġa ma kellix titħallat moħra, fil-waqt li kien fiduċjuż mill-protezzjoni sħiħa u l-istima fil-protokoll li l-Ingilterra kienet bħala regola tagħti lill-Knisja Kattolika f'Malta.
Prof, sammurru fil-fatt tal-ħaġa serja, s-sena 1883 għandek zida wkoll fl-elettorat li minn 3,000 jitla għal 10,000, għandek zida ta' 7,000.
Iva, zida kbira, għaliex hemmhekk qatt neħħa tnaqqas il-kwalifika edukattiva, fil-fatt neħħiet il-kwalifika edukattiva, qabel inti kellek kwalifika li titkollok ċerta struzzjoni, tkun mort l-iskola sa ċertu grazz biex kun tista' tivvota, naturalment l-assunzjoni kienet li jekk inti l-litterat, m'intix qed taqra, m'intix qed tifhem biżejjed biex tifforma opinjoni ħadd esprimi il-vot tiegħek ġustament, u naturalment l-Ingliżi di bdew jassoċjawha l-edukazzjoni bdew jassoċjawha ma l-oppożizzjoni. Għaliex naturalment min kien edukat bit-Taljan u kien edukat. U seta' jaqra u seta' jifforma ħsieb u seta' jkun iktar kritiku fil-ħsieb u allura iktar kien hemm ċans li da se jieħu pożizzjoni kritika. Allura neħħewha di u żiedu l-elettorat minn 3,000 għal 10,000.
Vedi kienet mossa.
U xogħol kienet mossa biex jippruvaw inaqsu l-appoġġ li kien qiegħed jiżdied lill-anti-reformisti lil dak li mbagħad sar il-PN fl-1883 dal-ħabta proprju l-PN. Beda jissejjaħ hekk anke l-Malta bi tisejjaħ organu tal-Partit Nazzjonali. U għamluha tiddependi biss fuq jekk tħallas jew tirċivix 6 lire renta fis-sena. Ġifieri kull min kellu xi forma ta' proprjetà jew kien ħallas renta ta' 6 lire fis-sena seta' jivvota, jaf jew ma jafx jikteb. Imma ma ħadmitx arratilhom di, ġifieri sentiment popolari kien u baqa' u iktar żdied favur il-Moviment Nazzjonalista li kien qed jitlob iżjed drittijiet għal Maltin, kostituzzjoni aħjar, iżjed membri eletti fil-Kunsill, maġġoranza eletta, illi iktar konsultazzjoni, speċjalment meta tidħol il-nefqa pubblika, u affarijiet bħal dawn, ġifri sentiment popolari kien qiegħed fuq imxaqleq fuq dik in-naħa u n-nies li kienu l-iktar li jinteressaw ruhom effettivament iva kienu dawk li kellhom ċerta edukazzjoni. U min biss titir jew mingħajra ma kienx jaf jikteb jew jaqra ma kellux rudiment formazzjoni li tippermettilu li jipparteċipa biex ngħidlek fil-ħajja pubblika, da xorta baqa' jew ma vvotax ma interessax ruħu jew mar mal-mewġ mal-mewġa ġenerali popolari.
Ġifieri din mossa ma ħadmitx?
Ma ħadmet xejn. Għax il-Partit Nazzjonalista baqa' jżid kull elezzjoni. Ġifieri sakemm fl-aħħar irnexxielu jbiddel il-Kostituzzjoni. U ġa anke nies miegħu li forsi ma kienux strettament biex ngħidlek antireformisti nazzjonalisti pro-Taljani ma nafx xi tistejħilhom dal-moviment insomma tal-PN.
Prof, s-nishtew kol anka nsemmi f'dan il-xenarju l-lis-off l-Monsignor Carmelo Xikluna fejn fifrar tas-sena 1884 kien ħareġ anka messaġġ fil-Knejjes fejn ċaħat ixnijat l-Ingliżi kienu għedin jew l-Ingliżi kienu ser jiprotestantizzaw l-Malta. Dan kien is-off pro-Ingliżi?
Iva, tinsiex illi waħda mill-affarijiet li l-Ingliżi fiċċew li għamlu u iktar nara għadi fis-snin ta' wara kienet dina xi ħaġa minn żmien bol illi l-Ingilterra jibda jkollha sej fil-ħatra tal-isqof f'Malta li jkun Malti l-isqof. U naturalment l-Ingilterra kellha kull interess li żomm relazzjonijiet kemm se jkun tajbin mal-Knisja u l-Knisja l-istess kellha interess li żomm rabtiet kemm se jkun tajbin mal-Kuruna. Sa fejn ma jidħolx ir-reliġjon fin-nofs. Issa dil-pastorali, famuża pastorali ta' frar tal-1884, qabel l-elezzjoni, proprju qabel l-elezzjoni tal-84, l-isqof jħroġ pastorali Carmelo Xikluna, by the way, l-isqof kellu 84 sena, għax għandna ħabta di l-isfijieta u jsiru sfijiet u jibqgħu sfijiet għal dejjem. 84 sena u dal-isqof ħareġ pastorali fejn qed jiġħad ix-xnejat li kien hemm ovvjament anki x-xnejat b'interess politiku wkoll, m'għandix dubju jiġifieri, u forsi x-xnejat li kienu b'xi mod anki ġustifikati, imma ċertament politiċi, imma din pastorali wkoll politika għaliex bażikament li l-elezzjoni da ħareġ pastorali fejn qed jgħid li n-nies biex ma qogħdux jeżaġġeraw ix-xnejat ta' protestantizzazzjoni mhux veru, ma kellhomx għalfejn jdaħħlu reliġjon mal-lingwa. U biex ma jmexxu x-xnejat bħal dawn fost il-fidili anzi qed niċċita. U speċjalment biex ma jagħmlux użu mir-reliġjon għall-iskop li jrendu lill-gvern Ingliż mistmer mill-poplu. Mela l-isqof qed jirsisti mal-poplu biex ma jistmerrux lir-reġim koloniali.
Biex ovvjament ikun hemm vot favuri l-gvern koloniali wiex.
Però ma nexxulux laqqas għax flittin ngħid fuq in-nexxu reġgħu għamlu rebħ akbar, ċifri baqgħu fiċċu miskin l-isqof u l-Ingliż ukoll.
Prof, naħseb punt ukoll li jiena nqisu importanti ħafna is-sena 1885.
Inċidentalment qabel ma tkompli dak kien l-istess isqof li pprojbixxa l-banet milli jieħdu sem fil-festi. U l-istess isqof li pprojbixxa wkoll il-ħlas fl-irfieħ tal-var, jiġifieri kien isqof li kien daqsxejn kontroversjali.
Prof, fil-fatt nixtieq nimxi pass il-qudiem 1885 fejn Mizzi u sħabu anka jiċċelebraw l-8 Settembre bħala l-Jum Nazzjonali ta' Malta.
Iva, dikha kienet idea ta' Natu Mizzi. Sa fejn fin Natu Mizzi kien l-ewwel wieħed li ħareġ b'din l-idea illi l-8 Settembre ovvjament kien magħruf u miftakar u miftakar bġieħ u bozza peress li kien ifakkar ovvjament ir-rebħa tal-Maltin kontra t-Torok, jiġifieri qed nitkellmu fuq ir-rebħa allura tal-insaraf u l-Musulmani, fuq tar-rebħa tal-Ewropej fuq l-Arab, t-Torok u l-Ottomani. U għal-Malta naturalment dik ir-rebħa apparti l-8 Settembre l-vittorja wkoll, illi kienet kella ħafna fija dak li seta jissimbolizza u jirrappreżenta l-identità nazzjonali Maltija. U avolja Malta bħala kolonja ma kella l-ebda dritt li kollha jum nazzjonali. U għalhekk li Fortunato Mizzi ipproponija bħala l-jum nazzjonali. Għax Malta ma kellix dritt ikollha jum nazzjonali. Għax ma kienx nazzjon, ma kienx stat, ma kienx pajjiż, kienet kolonja possession tal-imperu Ingliż.
Allura proponi tikkarga, resistenza tikkarga.
Żgur, qed jipproponi l-jum nazzjonali, jiġifieri fl-istess ħin naturalment qed ippoġġi lilu nnifsu bħala rappreżentant tan-nazzjon kontra r-rappreżentant tal-imperu li hu l-gvernatur u dawk li jaqduh u jaħdmu miegħu. Savona inkluż magħhom li hu impjegat tal-gvern koloniali. Huwa meeting interessanti ħafna dan, drammatiku, għaliex dik il-proposta issir waqt inkontru pubbliku qudiem il-palazz fil-Pjazza San Giorgio fit-8 ta' Settembru tal-1885. Jiġifieri kienet mossa politika ċara li ġiet annunzjata biskop waqt laqgħa pubblika f'dak il-jum. Tajjeb, mela diġà dak il-jum jibda jassumi ċerta storiċità minħabba li hu f'dak il-jum li dak il-jum qed jiġi propost bħala l-jum nazzjonali ta' Malta, meta Malta hija kolonja tal-Ingliżi. Qed niftehmu. U f'dak il-jum ukoll, u f'dak il-meeting ukoll li kien hemm ovvjament ħafna nies preżenti fil-pjazza quddiem il-palazz tal-gvernatur. Kellek konsuliera nazzjonalisti preżenti ma' Mizzi fosthom Zakaria Roncalli li kien bidem erudit ferm, kritiku letterarju, avukat insomma koraġġuż u żbukkat immens. Fejn dana b'appoġġ għal din il-proposta ukoll għamel id-dikjarazzjoni famuża fejn huwa qal li Malta hija tal-Maltin u mhux tal-Ingliżi. U fej kien hemm dawn l-ajjat ta' Viva Malta. Li tajt li Malta hija tal-Maltin mhux tal-Ingliżi. Kien sedizzjoni. Tixwix, sedizzjoni. U fil-fatt kien hemm wieħed fil-folla ċertu xebb Rastrigona minn għalija li kien pro-Ingliż u mar dritt jirrapporta lil Mizzi u lil Roncalli lil-gvernatur biex jieħdu passi disċiplinari kontrihom. u fil-fad batu għalihom, insomma, mbagħad iktar tard ir-ronka li għamlu hemm ħallef biex iħilsu minnu.
Il-mossa tas-soltu.
Eħe, ma jiġifieri biex llum da llum tassumi li da bil-Aviva Malta għamel xi ħaġa ħażina da. Jew bil-qalli Malta tal-Malti mhux tal-Ingliżi għamel xi ħaġa ħażina Malta tal-Ingliżi. Ma Malta tal-Ingliżi kienet. Ġifieri li inti tqgħod tajjat fil-pjazza li Malta tal-Malti mhux tal-Ingliżi. Huwa konfront sfaċċat lill-Ingliżi meta tgħidilhom li se tagħmel dak il-ġurnata bħala l-jum nazzjonali ta' Malta. Il-ġurnata li fiha tgħid li Malta mhix tagħhom iżjed. Saret tal-Maltin. Huwa l-jum nazzjonali ta' Malta. Ġifieri dak it-tip ta' ambjent fl-1885 feħe li kien kif attent qed jikkonsolida il-moviment ta' reżistenza għal drittijiet kostituzzjonali ikbar.
Dak inkollox għal programm tagħna tal-lum nissuktaw bħalhom ġimgħa bil-prof Sandy Frendo u Sergio Clerc.